make them feel down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, and we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back.
Nilqakom għal programmi ħorżakum, mi mija Andrew Azzopardi, programmi li qed ikolli feedback pozittiv ħafna minn diversi semmija, napprezza il-feedback tagħkom, imma fost kollox napprezza wkoll is-suġġerimenti tagħkom ukoll li tagħmlu biex dan il-programm naturalment ikun ukoll għall-gradiment kompluż tagħkom. Jiena llum ukoll għandi programm ippakjat, l-ewwel se nibda b'intervista ma' Peter Busuttil. Umbat wara ser nkun qiegħed nitkellem ftit u nisimgħu xi ftit klips ukoll tal-personaġġ inħobb insejħlu Bigger Than Life li huwa Nelson Mandela, marbut ħafna ma' South Africa kif nafu l-koll u allura tajjeb li ntuħ ftit tribut ukoll il dan il-personaġġ kbir illi fl-opinjoni tiegħi kellu sehem importanti mhux biss biex waqqaf dak kollu li għandu x'jaqsam mal-apartheid ġewwa s-South Africa imma ta' definizzjoni ġdida ta' kif in-nies jistgħu jgħixu flimkien u allura huwa ġust li nagħmlu ftit ħin niddedikaw ftit ħin għal dan il-personaġġ li kien responsabbli wkoll kellu sehem importanti ħafna biex il-World Cup waslet ġewwa South Africa u naħseb f'ċerta sens id-dinja se tagħti rigal personali wkoll il dan il-personaġġ fenomenali li ma rridux ninsew li dan għamel 27 sena malu ġoċella il-farrak il-ġebel b'daqxejta ta' Bannaret u xorta waħda l-ewwel ħaġa li għamel meta kien daħal u sar president l-ewwel ħaġa li għamel kien li l-istaff kollha li kienu bojot li kienu probabbli responsabbli ftit jew wisq ta' dak li kienet jiġri l-komunità sewda ġewwa South Africa baqa' rrid iżommhom miegħu bħala l-istaff tiegħu da kien l-ewwel ħaġa propju li għamel. Però ħalli nibdew bl-intervista tal-lum. Mija għandil Peter Busuttil nafuħ fix-xena artistika, fix-xena tal-medja, fix-xena tal-televizjoni, fix-xena tal-divertiment, però wkoll għandu lat ieħor. Kun sajt miskin.
Il-lat is-sabiħ.
Illi dan iżomm mal-Juventus.
Mela mhux hekk.
Iżomm mal-Manchester United. U biex għaddawl. U biex kara u għaddawl. Però apparti hekk, apparti li jsegwi il-futbol internazzjonali huwa wkoll involut fil-futbol lokali, ġifi mhux kemm segwi l-Bekir Kara ma inti wkoll involut mal-klabb ta' Bekir Kara. L-ewwel l-interess tiegħek fil-sports mod partikolari fil-futbol.
Ferħa ġa stramba di, xin kont meta kont ngħix Milan, kont ngħix qisu 100 metru, le, ftit iktar, ngħidu 500 metru mill-istadio dak ngħidu dak iż-żmien stadju Meazza u San Siro fej kien jilabu l-Inter u fej għadhom jilabu sal-mira tal-lum l-Inter u Milan. U fiż minn ukoll meta kien hemm il-World Cup l-Italja minn hija fin-92 kun is-sejr żball, kemm kont ngħix hemm ukoll. U dak iż-żmien persi kont naħdem f'ċirkutu tat-teatru li kien importanti mhux ħażin, sa kont naħdem fit-teatru Milaniż aw ta' Milan li dawk iktar importanti u kien ikolli kuntatt ma' ċertu nixi kien ikollhom anke biljetti tal-ground. Lest immaġin li kelli biljetti biex mur nar jew l-Inter jew il-Milan u biljetti tajbin, jiġri biljetti biex nara World Cup, u quarter final, u dan ma kontx nutilizzhom jien, tant ma kontx nutilizzhom, kien jitilgħu nies għandi, għodu għandi. U jmorru nti għod, jettin jom minn kien jinnaf, minn kien jizom mal-Inter, ma kien interessani assolutament xej il-futbol. Kien interessani mill-lat li nkun nafx kienu rizultati ta' Bekir Kara, jew x'kienu rizultati ta' United, jew ta' Inghilterra, jew ta' Malta, u dak iż-żmien ukoll meta Malta kienet rekħet li ta' le, konna tlifna tnejn wieħed hawnhekk, u mbagħad konna tlifna ma konna qlajna mal-Italja f'xi 6-1 xi ħaġa hekk, u kien kont niftakar kulħadd jajjarni, ma somma. U mbagħad meta ġejt lura Malta u bdejt nibda ngħix hawnhekk iktar ngħix hawn milli ngħix hemm. Dejt dan interess fil-futbol, max kifek, darba mort, ma qas niftakar, naħseb l-ewwel logħba, waħda mill-ewwel logħbiet li mort kont mort dik il-logħba Bert Bikirkara, dik kienet decider.
Decider ta' famosa ta' Joe Green.
Eżatt, id-decider ta' x'ismu u kienet dak iż-żmien kienet hemm l-istand l-antik. U niftakar u kienet oġbitni ħafna l-idea. U l-idea oġbitni wkoll għaliex il-futbol u l-isports in ġenerali, jiġri l-ġrata nilab ukoll, nilab il-futsal, għandna tim, nilabu darba darbtej fil-ġimgħa, konna wkoll fil-ligi ma waqafna għax ma konniex konsistenti ħafna, konna tip li naslu xi ħames minuti wara tkun bdiet il-logħba. Imma għax konna xejn, għax fora it's a passion imma it's not mhix ħaġa ġri mhux ħanqogħdu niġġieldu man-nies ma nirpuxu affarijiet hekk. Ġri u l-lum ġurnata pereżempju l-lig tal-futsal sal veru kompetittiv u dik waħda mar raġunijiet għalfejn m'għadniex nilagħbu għax għalmenu x'aħna konna ninżlu għall-logħob biex neħlu pieċi u daw jinżlu ifhem u sowa jagħmlu ta' jinżlu ġri le apparti le mhux inħassru għaseh konna nagħbu tajjeb u għadna nagħbu tajjeb sa ċertu punt imma ċertu serjetà li pereżempju ċertu tackles u affarijiet hekk ħankun onest miegħek kien l-għadar tinqum nimxi għax xejnqum u nagħmel xi ġimgħa fis-sodda għax imbagħad ovvjament trid inkompli l-ħajja tiegħi normali. Update insegwi fuq. Apparti l-futbol ovvjament u l-isport jkunu jinneħħili m'għandix għalfejn nikkonċentra jew naħseb fuq l-affarijiet tax-xogħol tiegħi. U nasib kif ta' s-immaġna kif nu xolti għaj, u kol ħafna xolti għaj, u jkun ġorasi, nġvin kunet naħseb. Għadura, iktar ma naralu ta' futbol, iktar ma naħsebx fuq il-xol. Għaxi kunet naħseb fuq il-ballun, u fuq dik il-loba.
Partikolari.
Partikolari.
L-involviment tijak ma tim ta' Bikirkara, ma baqax pala spettatur.
Le, xi 4-5 sinin ilu kont konna formajna dak kien jissejjaħ pala marketing board. Mbagħad dak kien iffunzjona għal-sena, konna ġibna xi affarijiet, mbagħad xi raġunijiet oħra kien spiċċa. Man bat jisu x-senilu l-ultras ta' Bikirkara u supporters ta' Bikirkara u minnu approċawni għallu li sma t-ixtiq t-tħol fil-tami fimni jina il-futbol joġobni, nati servizz joġobni, Bikirkara għandi ammirazzjoni kbira lej il-klab u lej dak li jirnexilu jakwista f'50 sena, ġovjament dak klab zaħir, ġaj mux xie klab li għandhom l-istoria, li għandhom il-Belt jew il-Floriana jew il-Sliema, jew anke l-Hips, għaddik raġu. Allura, speċa kien interessani. Mussa, għet involvi ruħi mod iktar dirett.
Waħda mill-affarijiet li rajna din is-sena kienet il-ħluq ta' Viktor Żamit. Imma minnaħa l-oħra kien telaq Viktor Żamit jew insomma ma nafx tilaq xi eżatt imma.
U r-reżenja. Ir-reżenja qabel ma però r-realtà ħadd ma jittelqu mill-klab. Ġifi dat is dik ħaġa li ħafna nies jaħsbu li xi ħadd telqu mill-klab. Imma fir-realtà. U għax ħaseb li mhux ħajkun jiena almenu din hija l-impressjoni li għandi jiena ovvjament għax jiena qatt ma tkellem. Però ftit li kellimni jew kellu l-impressjoni li xi ħadd trid inneħħih. Meta fir-realtà ħadd ma jitneħħi ilu per se li xtaqu li jitwaqqaf għalmenu min-naħa ġenerali ta' support u anke minn membri li huma l-lum il-ġurnata qegħdin anke fil-kumitat u li kienu anke fil-kumitat qabel li jinbidlu l-mod ta' kif jitmexxu l-affarijiet.
Kien tidejjaqhom bil-mod.
Hemm minni biex nkun disonest hekk ngħid li kieżax kienet idejhom, nista' biss nissopponi x'kienet idejhom, jista' jkun kienet idejhom mod ta' speċa li forsi ma kienx hemm ħassuhom mhux inklużi f'ċertu deċiżjonijiet, jista' jkun ma kienx hemm biżejjed inklużività. Jista' jkun ukoll li kien hemm ċertu deċiżjonijiet ittieħdu li kienu anke deċiżjonijiet żbaljati. U kien hemm ħafna deċiżjonijiet żbaljati kif ukoll ħafna deċiżjonijiet tajbin ittieħdu mill-kumitat preċedenti ta' Bikirkara, ġo nkunu għedna kollox. Ma mbagħad hemm affarijiet oħra li.
Kien hemm dinamika personali nas.
Li huma ta' natura kummerċjali tajt li biex ġej. Imma li mhumiex ta' importanza li jkun speċa dejjem huma affarijiet li huma daqsxejn privati tal-klabb li wkoll kien hemm dawk ir-raġunijiet ukoll. Li forsi ġallu li sar dit tibdila, per jien żgur l-intenzjoni tiegħi li nidħol jien anke ta' ħafna minn sħabi li hemm ġodda, ma kienx li aħna nneħħu xi ħadd għax qegħdin lej tissir b'elezzjoni. Ġri u l-elezzjoni se tkun approvata minn membri.
Ma Viktor Żamit huwa kona
għall-Bikirkara. U għadu. Ġej għadu żgur, għadu.
Ġifieri l-ġifieri u ħadd ma telaq jiġri ifittxu l-da jiġri. Ġifieri alright, kien hemm deċiżjoni ma mbagħad.
Eżatt, ifhem dan mbagħad. Da, anke partiti bidlu l-kapijiet tagħhom, bidlu x'ismu ġimgħa jfissirx.
Ħadd mhu akbar mill-klabb.
Eżatt, il-klabb at the end of the day huwa dak li ovvjament ħattu, għatħat ma marriet, jow, neħki il-ġit li għamil Viktor għal-klab ta' Bekekara.
Pero għaparti din l-issju, fl-ħar minn ħar Bekekara, jiena kont najt, safti dżminilu, sal-bidu fil-bidu tal-kampjonat, kont najt li Bekekara ma jkunux, ikunu f-xortijom tajba jekk jaslu sa' Championship Pool. Imma f-realtà, mux għax il-kwalità tal-players mhux tajba, l-argument li kelli f'moħħi jien dak iż-żmien kien li il-klabb għandu ħafna players ġodda, players bħal Karl Pulo, players bħal Rowan Muscat li qed jiffjorixxi, sa ċertu punt Joseph Zarafa, sa ċertu punt
Ċaċċi,
Sandu kellek ħafna players li kważi kważi huma season bħal Michael Gallia, bħal George Mallia, bħal sa ċertu punt ukoll iċ-Ċiċinu. Daw kollha players mhumiex daqshekk. U jinkon għajt se jkun klab fi żmien ta' tranzizzjoni. Fil-fatt mhux il-każ.
Għax ħanaj. Għax xogħol
li għamel anke Pawlu
Żammit. Eżatt, jiena ħanajlek dik waħda mill-elementi iktar importanti. Jiġri Paul Żammit, il-coach, irnexxielu. Jaqbad l-elementi li kien hemm diġà f'Bekekara. Biżjieda se żewġ elementi ġri minnhar ma nfaqna ħafna flus, ovvjament ġibna l-konvaljus din is-sena u Nisevic u.
Kont ngħid, kien naħseb wieħed mill-ikbar elementi apparti konvaljus li hija kważi ovvja. U Nisevic li inti wara fi jirbaħ meta jkollu wara.
Mhux Nisevic biss, ta' nista' sigurak li huwa the whole back four, l-insjem, l-ansam. Għax din id-differenza, per esempio, ta' Bekekara naħseb mit-timijiet l-oħrajn, fejn ħafna mit-timijiet l-oħrajn huma bbażati fuq individwi bravi ħafna, ġifieri li fuq karta din meta ngħidx li fuq karta huma aħjar teknikament jew bħala esperjenza minn biss karta li timla betta tim nazzjonali lum il-ġurnata. U tim ta' snima wkoll, imma l-belt iktar minn ħadd tiegħu ġifieri konna nitkellmu qabel ġifieri kważi kważi tibda tgħid impossibbli li dal-grupp ta' players ma jħux xi unur din is-sena, sa xi unur ikun dak naraw. Però l-differenza ta' Bekekara li għandek dal-elementi kollha. U mhux jien narhom anke fit-training, u narhom anke ġifieri ġew inħorġu hekk affarijiet, mhux inħorġu kull ġimgħa, ħriġna forsi xi darbtej u ntabbnu ma' morċu morna kellna tal-ikla, imma nintaqa' magħhom ġifieri jkun hemm dak il-kuntatt tarhom li there is hemm team. Biss ħansemmi wieħed. Omar, per eżempju, li huwa reserve goaler tagħna, ġifieri da.
Kemm spekulazzjoni fuq.
Ija, u fil-realtà naħseb anke u nimmaġina li hux taqli jitlaq ukoll mill-klabb nimmaġina ġifieri, però naf jien meta taraħ tak taħsbu tak dal assistant coach, dal coach, għax hekk taraħ fil-grand xi darba nnotaħ, ġifieri prova nnotaħ. Daq jani mat-tim, irħin kollu waqt il-logħob, imma ħin kollha tagħli kważi tibda tgħid daħek ikkeċċek minn fuq il-bank. Ġifieri da jista' jkun ħajkom da gas ta' plejer li jitkeċċa u bikemm ikun l-afloba fl-istaġun. Fil-fatt tal-ina, he's as important as the other 11 who are on the pitch. Nasib kiku Omar, tal-li tajtek biex speċi ta' ġevola, le, imma fil-għala, reserve goalkeeper or reserve goalkeeper. Ġivi, he's there, he has to be as good as the first goalkeeper, anyway, ta' I mean, fil-fatt, imma l-sfortuna goalkeeper huwa li ċansi stijaw li jelab u maftit. Per mbat, meta jġi ċans,
sekund determinanti.
Determinanti, allura mbat għandek ċans li. Però lì non è importante affatto.
Infatti io waħda mill-affarijiet li infatti inti tiġibni fiha li tara hija meta goalkeeper u x'inhu irid jidħol u jimla spazju immedjatament. Da mhux bħal meta għandek player li għandu ċans forsi sakemm imiss il-ballun jorjenta ftit ruħ naturalment skont il-ħin tal-logħba li tkun li bidlek il-coach, ma dak huwa ħin kruċjali fejn inti ma tistax tagħmel fatt il-logħba tiegħek anke 10 minuti jekk jaħdu sakemm ikollok replacement goalkeeper. Ġifieri huwa irid ikun letteralment on the ball immedjatament. Li huwa interessanti huwa wkoll illi darba jien kont qed nitkellmu f'intervista oħra u inti għadtat forsi l-logħba Maltija. Hekk nitil ftit mill-logħba per se, l-logħba Maltija, l-logħba tal-futbol. Jista' jkun li għandha hemm spazju fejn tiġi nibju aħjar bħala prodott. Sa biex jekk tispjega li ftit għaliex meta inti fl-istess ħin li qed jilagħbu il-Belt u Bekekara, Slima u l-Furjana, il-Furjana u l-Belt, dawn kollha logħbiet li qed tiraw ċertu. Dak il-ħin qed tilagħbu l-Manchester United u Chelsea, jew il-Chelsea u Tottenham, jew l-Everton u kif u għed jistenna li nistaw qatt nibdew nikkompetu f'termini anke ta' tendenzi. Għax biex inti dbieħ irid tkollok għat-tendenza.
Hemm żewġ affarijiet. L-għonek il-kontenut titittejjeb il-kontenut. ġirti t-tabel kontenuti ġirri l-lopin nifsu jit-tjib saċertu bol. Saċaw minni semmi dik li għadu l-walking football. Għalja li għaw ħafna l-obit li ma jkunux walking football. Ġirri għetni semmi partikolarment, per eżempju l-loba ta' bikri karma għal tarxin, ta' tlita bitlita, per eżempju kienet l-loba eċitanti immens. Ġirri mil-bidu sal-axħar, bl-għalin, til-għajn, nżid, il-ħin kollu ġirri 90 minuta ta' enerġija sportiva. Però ġirri dak, però xorta jt jitranġa, għax hemm l-obit li huma literalment ġirri tidlej. Tonos ta' rum, u per eżempju kienu għarru s-sinar, mux l-għol darba, l-għasab jien, marret li għajni bija jien u kħanġu, kun onest, kompletament. Pero, dat is, mumiex il-regola, u ma l-eccezzjoni, imma dawk l-eccezzjonijiet sfortunatament li jumbat jgħatu t-timbru l-futbol Malti, għal xi raġuni oħra, ġiru għal mela irdu naħdmu fuq il-kontenut, ġiri t-teams jridu jkunu iktar preparati b'mod tekniku, li design minuta ta' ġiri, ta' attitudni lej loba, li tkun inkollu konċentrati, inkollu tiġri, inkollu tila, ta' qassam il-ballun, one touch football, dak it-tip ta' affarijiet, ġiri dak il-kontenut. Issa, il-format in ġenerali, ġiri l-stadium nazjonali tagħna, ġiri għandu ħafna faċilitajiet fih, li per se mhumiex jiġu utilizzati. Per eżempju, hemm saf sħiħ fil-Millennium Stand fejn hemm il-biċċa tan-nofs imbagħad tiġi għall-biċċa fejn hemm qisu sala li qiegħda eżatt taħt fejn hemm dawk li għadhom il-VIP boxes. Jien u fil-fatt li fejn diġà jieħdu pass għax m'ilux ħarġu call for applications għal marketing manager qabel kellhom imma issa jishom issa ħajkollhom it-team manager għalihom għal minn lista nifhem jien u ħajkollhom il-marketing manager għalih ġifi biex jaħsbu għalih b'mod aktar kummerċjali u anke biex jattiraw in-nies ovvjament. U naħseb dik diġà huwa step in the right direction u jien ġili speċjalment ġieli nitkellem ma' nies mill-MFA u ma' nies futbol in ġenerali, qed kieku dik l-area jittilizzaw bħala family area, ġi jkun hemm restaurant, jkun hemm big screen, jkun hemm area ta' tfal, eċċetera. Li inti tista' you make it a family day. Jiġri inti għax mhux bilfors familja, għax jien anke jien imur futbol ħadd, per esempio issa jkun hemm loba l-ħadd, ovvjament ma ngħaddix ma' fajn, jkun anke nkun qed nikol, jkun seba' mit-sena biex ntaqlej il-ground. Ma kemm ikun nisba' kif nista' mmur nikol il-ground. It-tfal jibqgħu jilagħbu. Minn irid joqgħod jara xi ħaġa fuq television jew jsegwi loba li tkun għaddija fl-istess ħin, jistgħu fl-istess ħin jsegwi l-logħba live. L-istess konċett kif qed jaħdmu l-VIP rooms, VIP rooms għamluhom jishom salotti żgħar fejn għandhom it-television, għandhom bar, għandhom id-drinks, eċetera. U toħloq ħaġa fejn where it's a day out. U mbagħad wara tepem u tikol ġiet tista' tmur f'ofsinhar. Jekk bżonn anke tagħmel qudisa ha biex vera nagħmluha kompleta l ħadd. Tagħmel u jkollok e play area hemm taqali viċin ġri there are all these aspects biex inti tattira l-familja dik l-ewwel ħaġa. Jiena hija biex inżidu għax in-nies jiġu l-futbol mhux ma jiġux ifhem għandna. Tinsiex għandna popolazzjoni ta' 4,000 fruħ, jekk over fruit week imur 4,000 fruħ. That's quite percentage mhux ħażin ta' popolazzjoni.
Kollok l-inklużjoni
u percentage, tinsiex il-percentaġġi aħna il-ground jieħu 20,000, ma nimmaġinax li jkun dejjem imli bo 20,000, imma tinsiex aħna wirtu x'percentage se nitkellem jien naħseb percentage on a percentage base qegħdin ampar ma' pajjiżi oħrajn ta' nies li jmorru jaraw il-futbol. U mbagħad apparti hekk ukoll hemm il-logħob ieħor jien ġieli pereżempju nsegwi l-under 19s ta' Birki Kara, jiġu nies jarawhom, I mean jiġu jkellhom in-nies ma' dawra tal-ground. Ġi jiġu jkunu fit-tmieta fil-għaxija f'Jannar, fejn tkun dik il-kesħa s-sentin il-ground, ġi jkun hemm pereżempju mitruħ, u jħallsu biex jitlu, u by the way, ukoll prezzijiet mhumiex b'xejn, ġi ma nafx eżatt kemm qegħdin, imma so anke forsi dik.
Friju t-tiket tiegħek. Ma tafx, ma tafx. Jo.
Imbagħad eżatt.
Jo ħallsu lek. Jo kellha tidħol minn taqbes il-ċint u għana jdu għaw.
Naqbes il-ċint, ma tgħidix, għax issa jgħodu għad ma jgħidlekx minn fejn.
Ġifieri, lele.
Ġifieri hemm aspetti.
Però anke li qed tgħid inti, jiena pereżempju jiena mmur il-ground mur pjuttost regolari, irrid ngħid li naqas ftit dal-aħħar żmien, u waħda mir-raġunijiet kienet illi jien kif qed tgħid int meta jkun hemm logħba l-ħadd, ikolli konflitt jien il-ħadd wara l-ofsinhar se nagħmel se mmur jien għax għad hemm l-idea li l-ground huwa l-ground għall-irġiel u għan ngħidu kif inhi. Ċerta diskors, ċerta mhux biex tilgħabu
irġiel
u nisar tagħti dik tfisser li tfisser għamel bihom għalihom id-dar weħda.
Għax is-sentineri mbagħad f'dik il-biċċa li għatlek jien fejn jista' jinħoloq dal-restorant dal-entertainment area, eċetera, tal-Millennium Stand, sorry. Fin-nofs hemm biċċa li inti dak ikun utilizzat biss għal min jiġi b'familja. Per eżempju, ovvjament tfal jistgħu joqogħdu anke fil-postijiet l-oħrajn jekk inti toqgħod mas-support iżgħu. Però jkollok area. Fejn inti dik l-area?
Moħok nistrieħ.
Moħok nistrieħ għax anke it's a free area, you can walk in, walk out. Ġi l-bib ikun magħluq mhux minn mill-gate minn fejn jibdew is-sit, imma minn dik l-area kollha. Ġi kważi kważi jisek ġo salott kbir. U parti minn das-salott għandek dal-seating biex tara l-ground u għandek ukoll ir-recreation area b'sufanijiet, imwejjed, siġġijiet, tista' tordna tiegħek, tista' toqgħod bil-qiegħed
tiegħek.
Eżatt, tista' toħloq u hemm l-ispazju. Dik is-sabiħ li l-ispazju jeżisti għax issa waħda mill-vantaġġi li hemm huwa li hemm dal-ispazju.
Jiena naffaxxina ruħi l-Ingilterra.
Jew tagħmel li pereżempju tagħmel packages għax hemmhekk tinsiex hemm il-pool ukoll ġri tista' tagħmel package fejn tajt isma' mhur ejja ġurnata mela tista' tara għandek ticket għall-logħba filgħodu tista' tgħum tiekol tagħmel a complete day. Imma complete sportive day, fejn tiġri jew tużal ġim, jew tagħmel match ħana, tkun hekk, u fl-istessin tara l-logħba. Ġri l-logħba tkun party from your day out.
Fidat l-Ingilterra konsinajlek meta tkun sejr tara l-logħba, interessanti ġri tara l-logħba il-missier it-tfal. Kulħadd bil-ger, għax hawn Malta anke jekk tmur b'ger, jgħidulek rada miskin ta' ġifieri. Imma insomma, tarhom kollha libsin il-ger.
Ma jmur ħafna bil-ger,
eh? Bil-kirkara u forsi xi timijiet oħrajn, il-belt. Imma ma nafx sejb u morru sax imma hemm dil-atmosfera li inti mort ħadd hot dog ovvjament tradizzjonalment l-Ingilterra tħalt ħadd hot dog. L-irġiel mar jixorbu friskun birra. Hemm din l-atmosfera ta' familja, kif qed tgħid inti hemm outing ta' familja. Waħda mill-affarijiet però li xtaqt f'dawn l-aħħar ftit minuti niddiskuti miegħek hija l-issue tal-amministrazzjoni. Jiena ngħid illi naturalment x'naħseb jien, mhux neċessarjament validu, ma jien naħseb illi il-futbol Malti f'ħafna livelli tiep għamel pass il qoddim. Forsi mhux daqskemm nixtiequ ma għamel pass il qoddim f'livell ta' futbol, f'livell ta' coaches u taħriġ tagħhom, f'livell ta' refereeing u l-organizzazzjoni tagħhom. Però hemm l-amministrazzjoni. Issa jien ma nistax nifhem kif inti jista' jkollok logħba professjonali jonki għandek aspettattivi għolin meta inti għandek gozz nies illi huma amateur illi daf any time li da jiġbgħu taqbiżlu da se jgħid isma' jiena tajt semmi tlaq klem full stop m'għandi l-ebda min ikun qed joħroġ forsi l-flus.
Sfortunatament ifimni tkun sorpriż ħafna nies joħorġu l-flus, jiġri mhumiex anke fil-kumitati moderni, ġri fil-kumitat anke ta' fis-sens jagħtu kontribuzzjoni finanzjarja jew ta' self il-clubs b'mod regolari jew b'mod mhux daqshekk regolari, imma li jgħinu l-klabb. Fimt li jgħinu l-klabb ġri bħala parti meta tkun soċu ta' xi klabb jien naf tal-modeling għal-mod tal-kelma tal aircraft modeling ħadd investi xi ħaġa fih, jiġri nam affarijiet ma jiġux anke biex tibni permissiż u affarijiet hekk. Però li jattajt indi jaha, amministrativament we're lacking. Anke fċertu coaches we're lacking, da ġifi, mux kollox wartu zaħ. Is-soluzzjoni hija li l-MFA, apparti forsi jitorganizza dal-korsijiet bissa għal minnu coach, ecc. Huwa jorganizza anke kors ta' sports administration, which is very important. Speċa jew ankella jirrekjedi li minn kun qed jamministra klabb ikollu ċertu kwalifiki. Jew ikollu ċertu backgrounds, tajt jiġri ħadd eskludi ċertu nies, le. Imma almenu jekk ma jkollok ċertu esperjenza għax jien naf membri f'kumitati diversi li huma qegħdin hemm sempliċement biex ikunu hemm, mbagħad kura trid jgħid tiegħu jew tiddetta l-coach jew tiddetta kif jilagħbu t-tim u fir-real jew li m'għandhomx laqqas daw skills ta' kif jitkellmu man-nies. Jiġri t-tip li aħna jien naf ġieli tlibna sponsors għax xi ħadd imur jew tinjek jew xejn. Xejn. I don't need you, you need me. Anke, there's a lot of this. Hemm ħafna sens ta' jien naf aktar minnek. Speċjalment fil-kumitati. Tgħid li inti qed tgħid fuq kumitat ta' bil-kikara. Iva u le. Però qed ngħid ukoll li dawn huma elementi żgħar ġri jekk hemm minn 16 jum, 15 jum kien hemm forsi wieħed u tnejn. U mhux dejjem, imma ma ġiri titaħseb l-affarijiet b'mod kummerċjali b'mod ta' business. Il-mod ġurnata klabb is business ġri I mean, em turnover, ta' ma nafx kemm, ġifi, we're talking thousands of euros, ġifi, pagi, tit-tamministra, it-ħul, il-ħruġ, anke basic accounts, fim tiġri, it ikollok sens ta' l-affarijiet, għax ngella, bu, kif ħajtħallsu players? Kif ħajsiru d-deals ma' l-sponsors?
Hemm commitment biex dan jimpruvja?
Ah, jien nista' nitkellem minn Birki Kara żgur. Biex Birki Kara magħmul minn elementi lum il-ġurnata, aktar minn qabel u minn elementi li huma hemm ħafna minnhom numru ta' professjonisti li jindaħlu f'dak li jifhmu. Pereżempju jien m'iniex fit-technical board ta' klabb għalax jien fuq strateġija ta' kif għandu jilha fit-tim inutli, fehmt li min itħol fiha, però hija għandi x'taqsam mal-marketing board, jiġri għandi x'taqsam mal-affarijiet li għandu x'taqsmu ma' PR komunikazzjoni, għax dak huwa l-linja tiegħi. Minn hu fl-accounts jew fid-design għandu x'taqsam mal-lat ta' promozzjoni. Min qiegħed pereżempju min għandu fila għall-accounting u affarijiet hekk, qed jieħsieb huwa t-teżoriji, il-finanzi, etc. Ġri, we tried to divide the roles, apparti koll li naħseb komitat ta' Birki Kara, u għed minn l-iżgħar komitat li hemm issa preżentament iktu bħala għiġ. Imda minni li għandi 25 sena, u għiħor pali.
Tajba, u għaddi 25 minuta kemm id-dedikaj tal-dissa, pero malajr, dan huwa programmu koll fuq il-World Cup, pero naturalment taħarsel il-futbol mod ġenerali b'mod wiesa. Il-previżjoni tiegħek għall-World Cup li ġejja. Ovvjament se jerħu l-Ingliżi ma jinsew għadi kissa.
Le,
ma se jġittini.
L-Ispanjoli u. Jien ibeżawn l-Italjani, ħanajlek. Ma l-Italjani jkunu fl-art tagħhom, ħafna drabi ibeżawn, f'sens ta' sportività x'din. Le, jien għandi xtieq li kieku xi darba nara l-Malti jilagħbu fil-World Cup. Għax jien hemm kieku xi darba naslu sehem, mbagħad nagħtu rendi kont ħafna ħjar milli fil-fatt nagħtu meta nagħtu. Għax imbagħad l-okkażjoni it-tik il-push il-fuq. Ma zom, dik ħallija.
Fadella.
Għamma ta' kolli 30 sena, forsi. Biex neqfa fuq. Le, l-Ingliżi dis-sena, nasib waħda minn ftit, imma anke meta kienu waslu sem, imma somma, nasib li għandhom ċans, bħal m'għandhom ċans fuq l-Ispanjoli, nisa jgħidlek minn m'għandux ċans, per esempio, nasib il-Ġermaniżi ma tantx għandhom ċans dis-sena, jiġri meta tinsemmu daw it-timijiet li soltu nissapportjaw il-Maltin. Il-Brażil mhux qed narhom b'xi mod u laqas l-Argentina mhux qed narhom effettivi ħafna. U min jaf jisib hemm sorpriż Afrikana wkoll, però ovvjament qed nixtieq. Ifhem nixtieq li t-tim li hemm għarruni iktar minn ħaġa oħra, iktar minn li għall-Ingliżi, għax imbagħad din hemm Malti.
Ħalli qed tuġġew il-koptu sal-im birek.
Għalek sorry, dik apposta.
Ma
nafx ta' xandar, ma daw, mux tar Beckham weġġa. Tajt li għolja Beckham kien ħajkun. Ma jien perżempju, jien għet minn dawk nasib, li jien għet minn dawk nasib, kiku Beckham xort antella, un podġi fuq il-bank, pala jien naf, assistant tal-assistant tal-assistant, un ħalli hemm.
Le, u l-Ingilterra forsi mandiċ l-azla wisa forsi li għandhom timijiet oħrajn, allura jekk inti weġġalek player ta' klassi bħal. Pal-Rooney, insomma, kem għandek teams illi għandhom bat players ta' dawn il-level, ikollok 11 minnhom, impossibli, u ġviri l-Argentina si kollhom il-Messi u l-Dazi kollhom il-Lio.
Zgur ħak għanam xie sorpiz ta' xie team, ta' mux individwi ma ta' ensemble, pal ma' umma per esempio Birki Kara, li jom bat they make that difference, u li jaslu, jisa kun l-Amerikani, l-għu l-għu bat,
l-Amerikani u koll.
Mux team ta' minjar. U fil realtà illum ġurnat, anke iktar l-Ingliżi, anke l-Italjan. Tara, messaċ tajt, jenaf, jilabu Inter ma l-axħar tim tal-lig, jow Manchester United ma tajt rebħa, jow telfa, jow fimt, mbatt jenaf, t-inserta milu, jenaf, fil-tkun għattar il-Chelsea u l-Portsmouth u għetibatu Chelsea biskurja, mbatt għad ġuġu biskurjaw ħamsa, u jispiċaw ħamsa, biċaw l-axħar l-għob għal-għabu ħamsa b'xej, per eżempju, kontriju.
Jina, nir-ringrazzjak, auguri għal-ħidma tijak, mi għajk għal-ħidma.
Mbatt jġi għana għabu futbol, narta ħamis, fit-mija għas l-infetti. Jista' jsegwi l-passi tiegħi.
U jsegwi hemm il-passi tiegħek, xi l-passi tiegħek żgħar bil-mod. Forse jbati. Insellimlek, grazzi ħafna Peter, waqfa żgħar u naġa' nkun magħhom.
Lying to the racist. won't take you down. Won't take you down. Won't take you down.
Se nisimgħu xi ftit clips marbutin ma' dan il-personaġġ kif għadtilkom fil-bidu tal-programm mal-personaġġ Mandela, personaġġ ċentrali fis-South Africa, personaġġ ċentrali fil-ġlieda kontra r-razziżmu. Se nisimgħu din il-klip illi hija marbuta ma' meta għalaq 90 sena dan il-propju dan din l-ikona fid-drittijiet ċivili.
South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country.
Nelson is a very good lawyer, I thought.
You don't have to have education in order to know. You want certain fundamental rights, you have got aspirations, you have got claims.
He was a hard worker, and during the course of our practice, he was banned from participating in political activity.
There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences, whether the methods which we have applied so far are adequate.
It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die.
His first words to me always, how are you and how's your family? Which I find extraordinary from a man who's been locked away from his own family for something like 24 years. And what struck me particularly, both on Robben Island and Polesmoor, was that Nelson Mandela has undoubtedly got the respect of the people in whose charge he is. That, I think, says a lot for the man. They're very respectful when they talk to him, and he's very polite when he talks to them.
We salute you, Nelson Mandela. And we want to see you and your fellow political prisoners free.
The pro-government Afrikaans newspaper Bild yesterday called for Mandela's release. The government may have to look again at the newspaper's warning, sounded in these words. Does South Africa want to be recorded in history as letting an old man die in jail while there was still a chance to negotiate with him about the aspirations of his people?
I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I am serious about bringing this matter to finality without delay.
Nelson Mandela is free. He left prison near Cape Town more than an hour later than planned. A huge crowd has been in the center of the city to hear him speak in public for the first time for more than a quarter of a century.
Friends, comrades, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. I therefore place the remaining years of my life in your hands.
The time for the healing of the wounds has come. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall, a rainbow nation, at peace with itself and the world.
Happy birthday to you! 20 years ago, London hosted a historic concert which called for our freedom. Your voices carried across the water to inspire us in our prison cells. Tonight, we can stand before you free. But even as we celebrate, let us remind ourselves that our work is far from complete. Our work is for freedom for all.
waħda mill-akbar esperienzi li baqgħet tiddistingwi Nelson Mandela kienet is 27 sena li jagħmel ġewwa ħabs fuq Robben Island, esperjenza li għadha tidwi għall-mod pożittiv kif irnexxilu joħroġ minn din l-esperjenza li ridu ngħidu li 27 sena mhux biss ġo ħabs imma anke dak li ngħidulu bl-Ingliż forced labor ħalla naturalment effett fuqu imma mamlux bitter, mamlux negattiv, anzi, ħareġ minn hemmhekk bid-determinazzjoni illi s-South Africa terġa' issib ruħha fuq il-passi tajbin. U allura għan nisimgħu ftit dan ir-rakkont, dan din id-deskrizzjoni ta' dan il-post illum il-ġurnata jmur jaraw it-turisti però dan il-post li kien il-biża ta' dawk kollha illi jkunu kkundannati biex iqattaw is-snin fuq Robben Island.
One extremely popular tour is a boat ride out to Robben Island, just 8 miles off Cape Town's coast, where political prisoners were held during the rule of apartheid. The first political prisoners arrived on Robben Island in 1961. The 1950s had been a decade of violence in South Africa. A new generation of black leaders, members of the ANC, or African National Congress, and other groups, organized mass protests against the unjust and oppressive laws of apartheid. Then in 1960, police shot into crowds of people protesting the pass system at Sharpeville near Johannesburg and in the township of Langa in Cape Town, killing more than 70 people. The government declared a state of emergency. The ANC was soon declared illegal, and many of its leaders arrested. One of these leaders was Nelson Mandela. When Mandela arrived on Robben Island in 1963, he was met by a group of white warders shouting, "This is the island. Here you will die." He would not die here, but for Nelson Mandela, prison would be his home for the next 27 years. At his trial, he had stated, "During my lifetime, I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die." Each day in prison is an eternity. Prisoners were allowed to write and receive only one letter every 6 months. They could receive only one visitor every 6 months, for 30 minutes. Sometimes, as punishment, these privileges were revoked. For thousands of days, Mandela's daily routine was hours of back-breaking labor with picks and shovels in the lime quarry, hammering stones in intense heat and blinding white light. But somehow, through all of this, he remained true to his vision and his humanity. He wrote, "There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lay defeat and death." Pressure from the international community, as well as the rising level of violence, forced the government to change, and in 1989, when F.W. de Klerk became the new president of the country, he repealed discriminatory laws and began releasing political prisoners. On February 11, 1990, 27 years after he was first jailed, Nelson Mandela was released from prison. Months of negotiations led to elections in which all South Africans were allowed to vote. And in 1994, Nelson Mandela was elected president of the country. At his inauguration, he stated, "Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement." Let freedom reign. God bless Africa.
U biex nikkonkludu messaġġ minn Barack Obama f'jum it-twelid ta' Nelson Mandela, messaġġ li għamel direttament lil dan il-personaġġ li kien naturalment trasmess ukoll fil-medja. Jiena nittama li ħadtu gosben il-programm inħallikom b'dan il-messaġġ żgħir, inħallikom b'din dal-awgurju żgħir ukoll d-darba ta' Barack Obama nsemmilkom.
Hi, this is Barack Obama. What an extraordinary privilege it is to take part in this birthday celebration. In part because of what Nelson Mandela means to South Africa, in part because of what you mean to the world, and in part because of what you mean to me. You see, I wasn't born into a political family. I was not active in student government in high school. But when I was in college, there was one issue that moved me for the very first time in my life to become politically active and play a small leadership role in my community. The issue was apartheid. And as a young college student, I became involved in the divestment movement in the United States. I remember meeting with a group of ANC leaders and hearing stories of their struggles and of their leader, Nelson Mandela. When I visited South Africa a few years ago, I had a chance to go to Robben Island and stand in your cell. And I reflected on your courage, your foresight, and conviction. And on your fundamental belief that we do not have to accept the world as it is, that we could remake the world as it should be. That's what led you to take your long walk to freedom. That's what led you and people in the United States like Rosa Parks and Martin Luther King to tear down the barriers of prejudice and misunderstanding they saw around them and to help build a world that was more free, more equal, and more just. This is the story of 90 remarkable years that we celebrate today. But celebrations and simple words of admiration are not enough. They are not enough to honor a man who's brought so much hope to a world so often filled with despair, who's brought so much love to a world so filled with hate, and who's shown us how much we can achieve when we have the courage to be our better selves. No, the way to truly honor you, Nelson Mandela, is to act each and every day in our own lives to make a difference in this world, to do our part for our fellow human beings, and to live up to the example that you continue to set each and every day.
Give me freedom, give me fire. Take the field down, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation all around us. Sing forever young, sing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful.